საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო, თემა საქართველო და თებერვალი, გადაცემა მეხუთე. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში ჩვენ აღვნიშნეთ ის უეჭველი ფაქტი, რომ სტრატეგია, რომელსაც მოსკოვი აწარმოებდა კავკასიის მიმართ, გაპირობებული იყო ერთის მხრივ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობათა გაუმჯობესებით და მეორეს მხრივ გადაწყვეტილებით, რადაც არ უნდა დაჯდომოდათ, გაეხსნათ გზა ბაქოს ნავთობისათვის, რომელიც, როგორც წინა გადაცემებში აღნიშნე, წარმოადგენდა არამხოლოდ რუსეთის საწვავს, არამედ ძლიერ სავალუტო ფონდსაც. გადაწყვეტილება ამიერკავკასიის დაპყრობისა მოსკოვში მიღებულ იქნა არაუგვიანეს 1920 წლის 17 მარტისა. ეს აზრი გამოთქმული აქვს პროფესორ პაიპს თავის წიგნში საბჭოთა კავშირის ფორმირება. სწორედ ამ დღეს ლენინმა დეპეშით მიმართა ორჯონიკიძეს. ჩვენ მოვიყვანეთ ამ დეპეშის ტექსტი, უკუთარგმნილი ინგლისურიდან, რადგან ხელთ არ ქონდა ის გამოცემა, რომლიდანაც ეს დეპეშა არის ამოღებული, სახელდობ 1942 წელს გამოცემული ლენინ სტალინის ნაშრომთა კრებული. ამ დეპეშაში ლენინი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ საქართველოს მიმართ მაინც მეტი ყურადღება გამოეჩინათ და ასე თუ ისე შეცდილიყვნენ იგივე ზომები არ მიიღოთ საქართველოში, რაც სხვაგან. ბუნებრივია, რომ მთლიანი სტრატეგია დაპყრობისა ერთნაირად იყო გავრცობილი მთელს ამიერკავკასიაზე. აი ამ ვითარებაში რასაკვირველია, მოსალოდნელი იყო, რომ ქართული მთავრობა თავის მხრივ მიიღებდა საჭირო ზომებს, მაგრამ მოვლენათა მსვლელობამ სრულიად საწინააღმდეგო რამ დაამტკიცა. ყოველ შემთხვევაში ის ზომები, რომელიც ქართულმა მთავრობამ მიიღო, იმის საწინააღმდეგო შედეგისკენ მიმართავდა ქვეყანას და დამოუკიდებლობასაც ამასთანავე, რაც საჭირო, აუცილებელი და მოსალოდნელი იყო ჩვენთვის. სწორედ ამ დროს იქმნება კავბიურო, კავკასიის ბიურო, რომელმაც მიიღო ის ფუნქციები, რომელიც ადრე ხელს ჰქონდა კავკასიის სამხარეო კომიტეტს. ამავე დროს მოხდა ერთგვარი ნაციონალური ორგანიზმის გამოყოფა აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტიის სახით. ეს რასაკვირველია ხელს უწყობდა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობის გაუმჯობესებათ, რადგანაც წინა გადაცემაში, როგორც ვნახეთ, თურქი ქემალისტებიც კი იღებდნენ მონაწილეობას ამ ურთიერთობაში და ახალგაზრდა თურქებიც. ასე რომ ვითარება საკმაოდ დაძაბული იყო, დაძაბული იმ თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელი იყო გახსნოდა ყველა გზა საბჭოთა აგრესიას ამიერკავკასიაში. მართლაც ლენინის დეპეშაში აღნიშნული იყო, რომ საჭირო იყო დაწყებულიყო შეჭრა ამიერკავკასიაში, კერძოდ ბაქოში, და რომ ბაქოს აღება სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო. თეორიულად ყოველ შემთხვევაში კავბიუროსადმი მიწერილ ფუნქციათა უმეტესობა გადატანილიყო რუსეთის კომპარტიის სამხარეო კომიტეტისაგან, რომელიც ცდილობდა თითქმის 2 წლის განმავლობაში ჩაეგდო ხელში ძალაუფლება ამიერკავკასიაში და გაერთიანებია ეს მხარე საბჭოთა რუსეთთან. ახალი ორგანოს შექმნა მიუთითებდა, რომ მოსკოვი დაეჭვდა ადგილობრივ კომუნისტურ ორგანიზაციათა სიძლიერესა და შესაძლებლობაში, გადაეგდო რესპუბლიკური მთავრობები. მოსკოვმა საჭიროდ მიიჩნია მოეწყო დაპყრობა გარედან, საბჭოთა ტერიტორიიდან, სადაც უნდა მოეხდინა მჭიდრო სინქრონიზება წითელი არმიის მოქმედებისა საგარეო საქმეთა კომისარიატის მუშაობასთან. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დაპყრობას უნდა ჰქონოდა სახე შიგნიდან დაწყებული რევოლუციისათვის დახმარებისა. ასეთია პროფესორ პაიპსის აზრი, და უნდა ითქვას, რომ აქ მეტად ტიპოლოგიური მომენტები ჩანს. ის, რომ დახმარების სახე უნდა ჰქონდეს აგრესიას, ის, რომ დახმარების სახე უნდა ჰქონდეს სხვა ქვეყნის დაპყრობას, ან თუნდაც სხვა ქვეყანაში შეჭრას და სხვა. ამავე დროს, რასაკვირველია, ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხას იმას, რომ მოსკოვს არ ჰქონდა დიდი ნდობა რესპუბლიკებისა. ესე იგი, იმ კომუნისტური უჯრედებისა, რომლებიც რესპუბლიკებში მოქმედებდნენ. მართალია, პაიპსი ხას უსვამს, რომ და მიუთითებს, რომ მოსკოვს არ ჰქონდა ნდობა მათი ძალისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო ღრმა რამ საფუძველი არსებობს, როგორც შემდგომმა მოვლენებმა აჩვენეს, როდესაც ნაციონალ-უკლონიზმის სახელი ცნობილი, ასე ვთქვათ, ეროვნული იმპულსი დაიბადა ქართველ კომუნისტებში. ასეა თუ ისე, ცხადია, რომ აგრესიას ადგილი ნამდვილად ჰქონდა. სამხარეო კომიტეტისა და კომუნისტური პარტიის სხვა ორგანიზაციათა ფუნქციები ამიერკავკასიის შიგნით განსაზღვრული იყო, როგორც მეხუთე კოლონის, ანუ შინაური მტრის მოქმედება. მათ კი არ უნდა წარემართათ გადატრიალება, არამედ ისინი თვითონ უნდა ყოფილიყვნენ წარმართულნი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, ამბობს პროფესორი პაიპსი, რომ დასაპყრობი იარაღი მიენდო იმ კომუნისტებს, რომლებიც თუმც ადგილობრივი წარმოშობისანი იყვნენ, მაგრამ თავისი პარტიული კარიერა გაიკეთეს რუსეთის სხვადასხვა მხარეში, სადაც შესაძლებლობა ჰქონდათ დაახლოვებოდნენ კომუნისტური პარტიის უმაღლეს ოფიციალურ პირებს. მაგალითად, პროფესორი პაიპსი ასახელებს სერგო ორჯონიკიძეს, ბუდუმ დივანს და სხვებს. ბუნებრივია, რომ ამათი მეთაური იყო სტალინი. იმ ბუნებრივი ეჭვების გასაფანტავად, რომლებსაც ბადებდა მთელი ეს სამზადისი ამიერკავკასიის რესპუბლიკების მთავრობებში, საგარეო საქმეთა საბჭოთა კომისარიატმა დაამყარა მათთან წესიერი, მეგობრულიც კი დიპლომატიური ურთიერთობა. 1920 წლის იანვარში გრიგორი ჩიჩერინი უგზავნის ნოტას აზერბაიჯანისა და საქართველოს მთავრობებს, რომელშიც მოუწოდებს რა თეთრი არმიის წინააღმდეგ გაერთიანებისაკენ, გადაკვრით სთავაზობს საბჭოეთის მიერ ცნობას მათი დამოუკიდებლობისა. მე ვფიქრობ, ეს მეტად მნიშვნელოვანი მომენტია ჩვენს ისტორიაში. ხოლო როდესაც აზერბაიჯანის მთავრობამ უპასუხა, რომ იგი მიესალმება მეგობრულ ურთიერთობას საბჭოთა რუსეთთან, მაგრამ არ იღებს წინადადებას დენიკინის წინააღმდეგ გაერთიანებაზე, ჩიჩერინმა შემდეგი ნოტა გაუგზავნა 1920 წლის იანვრის ბოლოს. აი ეს ნოტა. განა შეუძლია მინისტრ ხანხოისკის დენიკინთან ბრძოლაზე უარის თქმისას არ ჰქონდეს ეჭვი, რომ დენიკინი არის დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის მტერი. განა ვერ ახვდება, რომ დენიკინის გამარჯვება ნიშნავს აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დასრულებას. და საწინააღმდეგოდ, განა შეუძლია აზერბაიჯანის მთავრობას არ ჰქონდეს წარმოდგენილი, რომ საბჭოთა მთავრობამ იცნო ფინეთის, პოლონეთის და სხვა მოსაზღვრე ქვეყნების დამოუკიდებლობა. საბჭოთა მთავრობა აზერბაიჯანსაც ამცნობს მის ძირითად პრინციპებს ხალხთა დამოუკიდებლობის ცნობისას. ეს იყო სწორედ ის ხაფანგი, რომელშიდაც გაწვრთნილმა საბჭოთა დიპლომატიამ შეიტყუა აზერბაიჯანიც და საქართველოც. უცნაურია მხოლოდ ის, რომ ამ ხაფანგში ჩვენ ქართველებმა თვითონ შევყავით თავი. თავის დროზე ამაზეთ უფრო ვრცლად გვექნება საუბარი. მოვლენათა შემდგომი განვითარება სრულიად ერთგვაროვანი ლოგიკით წარიმართა. კომუნისტური კამპანია განხორციელდა გეგმის შესაბამისად. 27 აპრილის შუა დღეს 1920 წლისა აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა, რუსეთის კომუნისტური პარტიის სამხარეო კომიტეტის ბაქოს ბიურომ და ბაქოს მუშათა ცენტრალურმა კონფერენციამ წარუდგინა აზერბაიჯანის მთავრობას ულტიმატუმი ხელისუფლების გადაბარების შესახებ 12 საათის განმავლობაში. მთავრობა მოიწვია საგანგებო სესია პარლამენტისა ამ მოთხოვნის განსახილველად. მაგრამ ვიდრე 12 საათი გავიდოდა, ცნობილი გახდა, რომ მე-11 წითელმა არმიამ გადალახა აზერბაიჯანის საზღვარი წინა ღამით და მოემართებოდა ბაქოსაკენ. რესპუბლიკის მთავრობამ ამის გამო კაპიტულაცია გამოაცხადა, იმ იმედით, რომ კომუნისტური ხელმძღვანელობა დაიცავდა თავის პირობას, შეენარჩუნებია აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა. 28 აპრილს ჯავშნოსანი მატარებელი ორჯონიკიძითა და კიროვით ჩავიდა ბაქოში და ცოტა ხნის შემდეგ მე-11 არმიის ნაწილები, რომლებმაც ტყვიის გაუსროლელად დაფარეს მანძილი საზღვრებიდან ბაქომდე, შევიდნენ ქალაქში. ჰალილ ფაშას, რომელსაც შეჰპირდნენ კომუნისტები ჯარების სარდლობას და რომელიც გაემგზავრა მათ შესახვედრად, ეთქვა, რომ მე-11 არმიას არ აქვს არავითარი ინსტრუქციები ამის შესახებ და რომ იგი უნდა გაემგზავროს მოსკოვს საქმის გამოსარკვევად. ხალილ ფაშა მოსკოვს გაემგზავრა. ბაქოში დაფუძნების შემდეგ ორჯონიკიძე აგზნებით ისწრებოდა საქართველოსა და სომხეთზე გასალაშქრებლად. მისი საბაბი იყო დახმარებოდა ქართველ კომუნისტებს, რომლებმაც 2 მაისს შესაძლოა მისი გავლენითაც მოაწყვეს აჯანყება თბილისში. 3 მაისს ორჯონიკიძემ მოსკოვს უდეპეშა, რომ იგი იმედოვნებს იყოს თბილისში მაისის შუა რიცხვებში. ამავე დროს მან ბრძანება მისცა თავის ჯარს, წაწეულიყო დასავლეთით მტკვრის გასწვრივ. მაგრამ ორჯონიკიძის მოთხოვნა მოსკოვმა არ მიიღო. ზუსტად იმ დროს, როდესაც წითელმა არმიამ დაიკავა ბაქო, ატყდა ომი პოლონეთთან. პოლონურ-უკრაინულმა ჯარებმა მძლავრი შეტევა განახორციელეს და მაისის დასაწყისში ისინი კიევს მიუახლოვდნენ. მეორე ფრონტის პერსპექტივა შედარებით კარგად ორგანიზებულ და პატრიოტულად განწყობილ ქართველთა წინააღმდეგ სრულიადაც არაძლევდა ხელს საბჭოთა მთავრობას. პოლიტბიუროს საგანგაშოს ხდომაზე ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიურომ ხმა მისცა კავკასიაში შეჭრის წინააღმდეგ და გამოიტანა შემდეგი რეზოლუცია, წერს პროფესორი პაიპსი თავის რომანში საბჭოთა კავშირის ფორმირება. დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს დეპეშა ორჯონიკიძეს ლენინისა და სტალინის სახელით, რომ მას ეგრძალება თვითგან საზღურა საქართველოს და ეძლევა ინსტრუქციები საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის გასაგრძელებლად. სიტუაცია ახლა მოუწოდებდა რბილი პოლიტიკისაგან, განაგრძობს პროფესორი პაიპსი, დარჩენილი ორი ამიერკავკასიური რესპუბლიკის მიმართ. დაი ამ მომენტში საქმეში ჩაება საგარეო საქმეთა კომისარიატი, რომელმაც დაუყოვნებლივ დაიწყო ურთიერთობის მოგვარება საქართველოსთან და სომხეთთან. 1920 წლის 7 მაისს მოსკოვში ხელი მოაწერეს საქართველო-რუსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის ხელშეკრულებას. ეს, მე ვფიქრობ, ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში შემობრუნების წერტილია. 28 აპრილს, როდესაც საბჭოთა ჯარები ბაქოში შეიჭრნენ, საქართველოში სრული სიმშვიდე სუფევდა, ასე ვთქვათ, და თუ მივყვებით იმ კრიტიკას, რომელიც ქართულ მთავრობას გაუკეთა ჯერ სამხედრო ნაწილის მეთაურებმა, შემდეგ პოლიტიკურმა ოპოზიციამ, აშკარა ხდება, რომ ქართული მთავრობა სრულიადაც არაპირებდა მომზადებას საბჭოთა აგრესიის დასახვედრად. ეს სავალალო ფაქტია ჩვენი ისტორიისა და შემდგომი მოვლენებიც თვით ხელშეკრულების დადების პირობები და ვითარებაც ამას ხაზს უსვამს. საქმე ის გახლავთ, რომ ხელშეკრულება დაიდო ნოე ჟორდანიას ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით. ის თუ როგორ დაიდო ეს ხელშეკრულება, ამაზე გვიყვება ამ ხელშეკრულების აქტიური მონაწილე და ფაქტობრივად დესპანი ნოე ჟორდანიასი მოსკოვში, გრიგოლ ურატაძე. გულიკო აქ უნდა ჩაისვას გრიგოლ ურატაძის მოგონება, რომელიც შენთან არის. გრიგოლ ურატაძისავე ხმით და ვფიქრობ ამაზე დამთავრდება ეს გადაცემაც.